Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Մարտի 1-ի դժողների իրավահաջորդների թիրախը պետք է լինի ՀԿՑ-ում քննվող գործը, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Դժողների իրավահաջորդները սպանությունների հետ կապված հանգամանքների վերաբերյալ ունեն քրեական գործ, որը գտնվում է հատուկ քննչական ծառայությունում։
Բանավեճ իշխանական Մարիա Կարապետյանի եւ ընդդիմադիր Անի Սամսոնյանի միջև։
Եվ այդ մարդիկ ասում են, որ ընտրական օրենքի էլիտար եւ ոչ էլիտար մարդիկ կան ձեր խոսույթի մեջ։
Ոսկե էլիտարի եւ էլիտարի մեջ։
Պաստորեն կուսակցության ղեկավարները պետք է։
Ոսկե նրա մասին է, որ տեսաբանները չպիտի անտեսեն պրակտիկ աշխատանք կատարողներին։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը ավելի է սրվում։ Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախորդ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի կողմից ապրիլի 2-ին ընդունված պատժամիջոցների ցանկը ռուսական ընկերությունների դեմ։ Պատժամիջոցներ են սահմանվել Россотрудничество, Волгаднепр և ևս 77 ընկերությունների հանդեպ։ Բուլղարիայում ապրիլի 4-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթում է վարչապետ Բոյկո Բորիսովի աջ կենտրոնամետ կուսակցությունը մոտ 25% ձայներով, սա սակայն 7%-ով պակաս է, քան նախորդ ընտրություններում։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժը Բուլղարիայի սոցիալիստական կուսակցությունը նույն հարցումների համաձայն ստացել է ձայների մոտ 17.5%-ը։ Անցյալ անգամ այս կուսակցության ստեղծած ընտրական դաշինքը գրեթե 10%-ով ավելի ձայներ ստացել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2008-ի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից 13 տարի անցել դեռ բացահայտված չեն 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Սահմանադրական դատարանը մեկ շաբաթ առաջ հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչեց քրեական գործի 300.1 հոդվածը, որով Հայաստանի երկրորդ նախագահը և մյուսները մեղադրվում են սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Ռոբերտ Քոչարյանի և գործով մյուս ամբաստանյալների պաշտոնյաները պնդում են, որ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը ներողություն պաշտպանները պնդում են, որ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է անմիջապես դադարեցվի սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն էլ մի քանի օր առաջ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների վերաբերյալ քրեական գործով դիմել էր սահմանադրական դատարան դատախազության պնդմամբ, բարձրացված հարցերի կապակցությամբ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո միայն հնարավոր կլինի դատավարական լեգիտիմ դիրքորոշում ձևավորել այս քրեական գործով ամբաստանյալների քրեական հետապնդման հետագա ճակատագրի հարցում։ Հրաշ Թամրազյանը կիրակնորավել լուծականի շրջանակներում զրուցել է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի անդամ Հայկ Ալումյանի հետ, լսենք։
Պարոն Ալումյան, հիմա մենք գիտենք, որ այս մարտիկ, այս զոհվածների իրավահաջորդները եւ նրանց ներկայացուցիչները ի վերջո մեղադրում են, մատնացույց են անում այն ժամանակվա իշխանություններին, մասնավորապես նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, նաև ասենք թե նրա ամենա մոտ կանգնած պաշտոնյաններին, հիմա մենք գիտենք այդ գործով անցնում է նաև Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատրյանը, և հիմա ինչ պետք է լինի, այս մարդիկ հավատացած են, որ հենց թեև սահմանադրական դատարանը ասում է, որ այդ մեղադրանքը հակասահմանադրական է, բայց այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել։ Այդ որ երկրում է, որ սահմանադրական դատարանը անտեսի դժողի իրավունքները, չեք կարծում, որ հենց սահմանադրական դատարան ինքը պետք է վերաբորակավորի արարքը, այն ժամանակվա արարքների այդ շարքը, որը հանգեցրեց այդ զոհերի և այսպիսի իրավիճակի։
Պարոն Թարմազյան, տեսեք, դժողների իրավահաջորդները սպանությունների հետ կապված հանգամանքների վերաբերյալ ունեն քրեական գործ, որը գտնվում է հատուկ քննչական ծառայությունում, այդ գործն է, որը որ քննվում է սպանությունների հետ կապված, այն գործով իրենք միշտ կարող էին իհարկե մինչև հիմա չեն հասել հաջողության, դժբախտաբար, բայց համենայն դեպս այդ գործը միշտ քննվել է, մինչև հիմա քննվում է, եւ եթե մինչև այդ գործը ըստ իրենց օբյեկտիվ չի քննվել, ես ոնց հասկանում եմ, իրենք գտնում են, որ հիմա այդ գործը քննվում է օբյեկտիվ։ Այդ գործը ոչ ոք չի կարճել, այդ գործով ոչ ոք քրեական հետապնդումը ոչ մեկի նկատմամբ չի դադարեցրել, եւ այդ գործով եթե կհայտնաբերվի, իսկ ամբողջ գործիքակազմը ունի հատուկ քնչական ծառայությունը, եթե կհայտնաբերվեն սպանություն կատարողները, կհայտնաբերվեն նրանց համապատասխան հրահանգ տվողները, իրենք կկարողանան հասնել այն բանի, որ և սպանություն կատարողները, և նրանց հրահանգ տվողները բոլորը կրեն պատասխանատվություն։ Կրկնեմ, իրենց թիրախը պիտի լինի ոչ թե այս գործը, որը սպանությունների հետ կապ չունի, ինչպես հայտարարել է հատուկ քնչական ծառայության պետը, ինչպես հայտարարել է մեղադրող Միշարյանը, ինչպես հայտարարում ենք մենք։ Իրենց թիրախը պիտի լինի այն գործը հատուկ քնչական ծառայությունում, որը քննվում է հենց այդ 10 դեպքերի հետ կապված, բայց տարօրինակ ձևով իրենք ոչ մի պրոբլեմ չեն տեսնում նրա մեջ, որ այնտեղ գործը մինչև հիմա բացահայտված չի, գոնե մի սպանություն բացահայտված չի, եւ իրենք տարօրինակ ձևով ամբողջությամբ թիրախավորում են այս գործը, որը կապ չունի, արդեն որերորդ անգամ եմ կրկնում, կապ չունի 10 սպանությունների հետ։
Պարոն Ալումյան, իսկ դուք հնարավորություն տեսնում եք, որ այդտեղ դատախազի դիմումը սահմանական դատարանի որևէ արդյունք տա այն իմաստով, որ օրինակ հնարավորություն տրվի վերաորակավորել արարքը։
Հա, տեսեք ինչ կարող ենք կանխատեսել այդ դեպքում, հա։ Գլխավոր դատախազությունը առաջինը ինչ է ասում, երբ որ դիմում է սահմանադրական դատան, շատ կարևոր մի հատ բան է ասում, ինքը կարող է դա առաջիններից մեկը չի ասում, բայց մեզ համար դա շատ կարևոր է, դրա համար ասում եմ առաջին հերթին, պետք է փաստենք, որ գլխավոր դատախազությունը ասում է, որ այսօրվա դրությամբ գոյություն ունեցող 309.1 հոդվածը ինքը հնարավորություն չի տալիս նման իրավիճակներում վերավորակել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ազգային ժողովում քվեարկությանը չմասնակցեց։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ ազգային ժողովը ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, ինչը նշանակում է, որ ընտրական համակարգից հանվեցին տարածքային այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակները և մնում են միայն պարզ համամասնական ցուցակները։ Այսպիսով հունիսի 29 նախատեսված ընտրությունների ընթացքում քաղաքացիները իրենց ձայնը կարող են տալ և ընտրել միայն կուսակցություններին և ոչ անհատների։ Թեմայի շուրջ ազատության տաղավարում բանավիճել են Իշխողի Միքայելից Մարիա Կարապետյանը և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, նրանք Հրայր Թամրազյանի կիրակնօր ավելուցականի հյուրերն էին։
Եթե դուք ուշադիր լինեիք ընտրական օրենսգրքի շուրջ խորհրդանական քննարկումներին, այդ օրենսգիրքը ազգային ժողովի ամբիոնից պաշտպանում էին այն մարդիկ, ովքեր ռեյտինգային պատգամավոր չեն կարող լինել, ովքեր այս 3 տարիների ընթացքում իրենց պատգամավորական գործունեությամբ չեն վաստակել այնքան հեղինակություն և այնքան հնարավորություն, որպեսզի գնան, կանգնեն ընտրողի առջև, կանգնեն քաղաքացու առջև և ասեն, որ ես կարող եմ շարունակել լինել ձեր պատգամավորը։ Պարզապես այս մարդկանց համար կոմֆորտ է, որպեսզի մեկ հոգի իր դեմքով Նիկոլ Փաշինյանը, որը դեռ ունի իր ինչ-որ չափով հեղինակությունը, հա, ու նաև Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, քանի որ հնարավորություն ունի իր անվտանգության աշխատակիցներով շրջել, այսինքն անվտանգության խնդիր չունի, հետևաբար նաև մեծ հնարավորություններ ունի քարոզարշավ անելու, եւ Փաշինյանը քարոզարշավ կանի, իսկ այս մարդիկ ցուցակներով կդառնան պատգամավոր։ Ինչ է եղել, որ բոլոր խնդիրները մեկ ընտրական օրենսգրքով լուծեցին, վնաս հասցնելու մեր մասնակցային ժողովրդավարությանը։ Եվ նաև մի բան ինձ համար զարմանալի է, որ Իշխող մեծամասնության պատգամավորները չեն տարբերում համայնքը եւ համայնքի կառավարումը պետության խորհրդարանից, հա, եւ անդադ ասում են դուք նաեւ մեզ հետ աշխատեցիք, որ 4000 ավել համայնքներում ընտրությունները լինեն համամասնական կարգով, բայց մենք խոսում ենք ամբողջ երկրի խորհրդարանից, պետության խորհրդարան, որտեղ պետք է լինեն թե Երևանից եւ թե բոլոր մարզերից, բայց այս ընտրակարգը այլևս հնարավորություն չի տալու, որպեսզի բավարար մասնակցություն ունենան մարզային պատգամավորները։
Տեկին Կարապետյան, ճիշտ է ասում, Տեկին Սամսոնյան, դուք օրինակ ձեր ցուցակում ինչպեսի ներկայացուցչություն ունեք մարզերից։
Միանշանակ համաձայն չեմ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ շահագրգռված է իր ցուցակում ներառել նաև մարդկանց, ովքեր կգնան մարզեր, կաշխատեն մարզերում, եւ նաեւ այս մարգարեությունը, թե քարոզարշավը ինչպես է իրականանալու, կապրենք, կտեսնենք, թե ինչպես է լինելու։ Մեզ նախորդիվ մեղադրում էին ընտրություններ անցկացնելու ցանկության բացակայության մեջ, մտածում էին, որ ինչ-որ պատրվակ կգտնենք ընտրություններ չանելու մեջ։ Հիմա մեղադրում են, որ քարոզարշավն ենք հարմարեցրել մեր քինքին, կապրենք, կտեսնենք, եւ այս պնդումների հերքումը իրականությունը ցույց կտա։ Իսկ ներկայացվածությունը ապահովում են քաղաքական ուժերը, նրանք շահագրգռված պետք է լինեն ունենալ բավականաչափ ներկայացվածություն, որպիսի ապահովեն տարբեր ընտրատարածքներից իրենց ձայները, բայց նաեւ կրկնում եմ, ինձ համար իսկապես թե որն է ավելի լավ, արդեն իսկ վաղուց փակված խոսակցությունը Խոսակցությունը միայն եղել է այն մասին, թե երբ ենք այդ փոփոխությունը կատարելու, եւ ընդ որում, երբ Տիկին Սամսոնյան ասում է, այս մարտիկ մի քիչ անհասկանալի է, ումի նկատի ունեք, Համազազ Դանիելյանին, ով տարիներ շարունակ զբաղվել է նման բարեփոխումների իրականացմամբ։
Այո, Համազազ Դանիելյանը փորձագետ է, որը չի հասկանում կուսակցական գործերից եւ քաղաքական գործերից։
Ես կարծում եմ դուք սխալվում եք, չարաչար սխալվում եք պարոն Դանիելյանի մասնագիտական կամ քաղաքական
մարտիկ, ովքեր կուսակցական չեն, մարտիկ, ովքեր ֆունկցիոն ղեկավարել, չգիտեն դա ինչպես է լինում։
Հասկանում եմ, միայն ֆունկցիոն ղեկավարողները կարող են
ընտրություններ չեն կազմակերպել,
պատգամավորները չէ,
եւ այդ մարդիկ ասում են ընտրական օրենքի
դեմ, էլիտար եւ ոչ էլիտար մարդիկ կան ձեր խոսույթի մեջ,
այլ էլիտարի եւ էլիտարի մեջ։
Հասկանում եք, ֆունկցիոն ղեկավարները պետք է
կազմեին օրենքի դեմ։ Տեսաբանները չպիտի անտեսեն պրակտիկ աշխատանք կատարողներին։ Իսկ այդ մարդիկ,
մարդիկ տեսաբաններ չեն, դրանք պատգամավորներ են, դիտորդական տարբեր առաքելությունների,
պատգամավոր դեր չի նշանակում, որ դու
խաղացել ես քաղաքական աշխատանքները։
Շարունակում ենք թողարկումը Ուկրաինայի արևելքում, իրավիճակը ավելի է սրվում, մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Դոնբասի ռուսամետ անջատականները Ուկրաինայի զինվորականներին մեղադրել են անօթաչու թռչող սարքով հարձակում կատարելու մեջ եւ նրանց ասելով այդ հարձակման հետևանքով երեխա է զոհվել։ Պետդումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինը Telegram-ի իր էջում գրել է, թե Ուկրաինայի իշխանությունների հռետորաբանությունը սրում է լարվածությունը տարածաշրջանում եւ հղի է ամենածանր հետևանքներով։ Նա գրել է, թե անչափահաս տղայի մահը հենց Ուկրաինայի իշխանությունների հռետորաբանության հետևանք է, եւ նշել է, թե արմատապես տրամադրված ուկրաինացի քաղաքական գործիչներին սխալ է թվում, թե ինչ ցանկանան կարող են անել Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հանրապետություններում։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը լարվում է անցած մարտից, ուկրաինական բանակի եւ ռուսամետ անջատականների միջեւ բախումները վերսկսվել են։ Ռուսաստանը զորքեր է կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմանի մոտ, ինչը Կրեմլը չի հերքել։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե Ռուսաստանը զորքերը տեղաշարժում է իր տարածքում, իր հայեցողությամբ, եւ դա ոչ մեկին չպետք է անհանգստացնի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես գալով տեսաուղերձով հայտնել է, որ ապրիլի 2-ին ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում մանրամասն քննարկել են Դոնբասի իրավիճակը, եւ Ջո Բայդենը հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային երբեք միայնակ չի թողնի Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ հանդիման։
Մի դետալնո обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.
Վլադիմիր Զելենսկու փոխանցումը Բայդենը նաև ընդգծել է իր վարչակազմի հավատարմությունը Ուկրաինայի հետ ռազմավարական համագործակցությանը եւ աջակցություն հայտնել Ուկրաինայում շարունակվող հակակոռուպցիոն բարեփոխումներին, դատական եւ սահմանադրական դատարանի բարեփոխումներին։
Було відзначено та підтримано втілення і продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду.
Զելենսկին իր տեսաուղերձում նաև ասել է, թե քննարկել են նաև Ղրիմի խնդրի լուծմանը ամառի մասնակցության եւ ապագայում Բայդենի Ուկրաինա այցելելու հարցերը։
Також ми говорили про участь США у Кримській платформі та майбутній візит президента Байдена в Україну.
Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։